Kubas prezidents Rauls Kaftro trešdien pieprasīja, lai Vašingtona Havanai atdod Gvantanamo bāzes teritoriju, kurā izvietota ASV kara flote. Latviju Amerikas un Karību valstu kopienas samitā viņš paziņoja, ka diplomātisko attiecību atjaunošana ir sākums procesam divpusējo attiecību normalizācijas virzienā. Lai attiecības normalizētu, paziņoja Kaftro, jāceļ ASV Kubai noteiktais embargo, Kuba jāsvītro no terorismu atbalstošo valstu saraksta un jāatdod Gvantanamo bāzes teritorija. ASV militārā bāze atrodas Kubas salas dienvidu austrumu daļā, Gvantanamo līcī, un kopumā aizņem 120 kvadrātkilometru plāšu teritoriju. Zemi un jūras teritorija, uz kuras atrodas bāze, 1903. Gadā ASV iznomāja tā brīža Kubas valdība. Kad 60. Gados pie varas bija nācis komunistu režīms un diplomātiskās saites pārtrūka, neskatoties uz Havanas iebildumiem, Vašingtona bāze saglabāja savā kontrolē un ik gadu turpināja sūtīt čekus ar samaksu par bāzi. Nomu, kaut Kuba tos alleži noraidījusi. 2002. Gadā Gvantanamo bāzē ASV ierīkoja pretrunīgi vērtēto cietumu terorismā aizdomā apturētām personām. Vakar Vašingtona paziņoja, ka no militārās bāzes Gvantanamo līcī neatteiksies. Baltānam pārstāvis Josh Ernst norādīja, ka ASV prezidents Baraks Obama uzskata, ka Gvantanamo cietums ir jāslēdz, bet militārā bāze nav lieta, ko ASV vēlas slēgt. Viņš norādīja, ka jautājums par Gvantanamo bāzi nav bijis daļa no pēdējo nedēļu diskusijām starp Vašingtonu un Havanu. Ernsts piebilda, ka neskatoties uz centieniem uzlabot attiecības, ASV un Kubai ir viedokļu atšķirības arī daudzos citos jautājumos.
Ir skaidrs, pastāv daudz dažādas nesaskaņas starp Kubu un ASV, un konkrētāk runājot starp ASV valdību un mūsu vērtībām un Kubas valdību un tās vērtībām. Mums ir bažas par veidu, kā Castro režīms izturas pret politiskiem disidentiem, par veidu, kā viņi izturas pret cilvēkiem, kas mēģina brīvi paust savus uzskatus.
Pagājušajā nedēļā Kubu vēsturiskā vizīte apmeklēja pēdējās desmitgadēs augstākā līmeņa ASV kongresa delegācija, lai ar Kubas amatpersonām sāktu diskusijas par vēstniecību atvēršanu abu valstu galvaspilsētās. Diplomātiskās attiecības tika pārtrauktas 1961. Gadā. Pagaidām par konkrētu datumu, kad vēstniecības varētu atvērt, vienošanās gan nav. Soļu uz priekšu tomēr tiek eksperti. Piemēram, ASV maksājumu karšu sistēma Mastercard martā sāks apstrādāt maksājumus, kas ar ASV izdotām banku kartēm veikti Kubā. Kaut embargo joprojām ir spēkā, Obama šomēnes atviegloja ceļošanas ierobežojumus uz Kubu atsevišķām ASV pilsoņu kategorijām, piemēram, žurnālistiem, zinātniekiem un sportistiem. Vakar ASV senātā iesniegts likumprojekts, kas paredz visu ceļošanas ierobežojumu atcelšanu ASV pilsoņiem, ziņo aģentūra Reuters. Bet bijušais Kubas līderis, 88 gadus vecais Fidels Castro, kuram joprojām ir liela ietekme valsts politikā, šonedēļ paziņoja, ka kaut gan viņš neuzticas savienotajām valstīm, tas nenozīmē, ka viņš noraida konfliktu miermīlīgu atrisināšanu ar politiskajiem pretiniekiem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.